Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Din nou cu Iurie Ciocan despre mersul reformei administrației publice, prioritatea guvernului Filip.
Cum ar putea fi diaspora mai utilă Republicii Moldova?
Și Freedom House despre fascinația autoritară în Europa Centrală și de Est. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele Igor Dodon a anunțat că în curând va veni în vizită în Republica Moldova omologul său din Belarus, Alexander Lukashenko. Într-o postare pe Facebook astăzi, Dodon a scris că liderul de la Minsk va vizita Moldova în 18-19 aprilie și că vor fi semnate cu acest prilej acorduri bilaterale și altele. Dodon mai spune că la cererea sa, Lukashenko ar fi luat decizia să doneze Moldovei mai multe unități de tehnică. Potrivit Interfax, este vorba de 5 tractoare și 2 vehicule municipale. Nicolae Grigorișin a fost desemnat candidat la postul de primar al municipiului Bălți din partea formațiunii primarului demisionar Renato Usati, partidul nostru. Aceste alegeri trebuie să fie un referendum anti-Plahotniuc. Dacă veți vota partidul nostru, atunci veți vota ca Renato Usati să revină în țară, a declarat Grigorișin după ce a fost anunțată candidatura la o reuniune de partid. El a îndeplinit funcția de primar interimar după ce Usati și-a anunțat demisia, motivată prin faptul că se află de multă vreme în Rusia și că ar vrea mai bine să permită alegerea unui nou primar la 20 mai. Până în prezent, la Bălți și-au depus candidaturile Alina Spătaru din partea Partidului Demnitate și Adevăr și Alexandru Usati, propus de socialiști. Avocatul poporului Mihai Cotorobai s-a declarat îngrijorat de plasarea pe Facebook a unei imagini pe care o consideră instigatoare la ură și violență, a relatat Agora. Potrivit presei, sesizarea s-ar referi la un desen în care un om spânzurat are atârnat de gât inscripția Unirea, iar la baza imaginii este scris în rusă Skajem Niet, să spunem nu. Postarea a fost criticată și de Asociația Promolex, care a cerut procuraturii generale să se autosesizeze. Tribunalul ONU l-a condamnat la 10 ani de închisoare pe liderul ultranaționalist sârb Vojislav Šešelj, anulând parțial o achitare anterioară. Šešelj nu va sta însă după gratii, judecătorii considerând că el și-a ispășit deja pedeapsa în arest preventiv la Haga. Extrădat în 2003 și ținut aproape 12 ani în izolator, Šešelj s-a întors în Serbia în 2014 din motive de sănătate. El n-a fost prezent astăzi în sala de judecată unde s-a pronunțat sentința după ce a lipsit și de la judecarea apelului în decembrie anul trecut. Și republicanul cel mai înalt în rang din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, Paul Ryan, a spus că se va retrage la sfârșitul mandatului din postul de speaker și nu va candida la alegerile parlamentare din noiembrie. Speakerul Ryan a împărtășit colegilor că acesta va fi ultimul său an ca membru al Camerei, a spus consilierul lui Ryan, Brandon Buck, astăzi la Washington. AFP amintește că Ryan a acceptat postul de speaker în 2015 cu ezitări și n-a fost niciodată un adept convins al actualului președinte american Donald Trump.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Actualul guvern Filip ar trebui să fie mai slab și eficient. Ministerele au fost comasate, numărul de funcționari publici redus, se birocratizează, însă alte structuri care până acum erau independente de guvern, așa că optimizarea guvernului ar putea să pară un simplu exercițiu de a muta funcții și bani dintr-un loc într-altul. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Iurie Ciocan, cel care conduce reforma administrației publice.
Ați redus sute de poziții, ați făcut disponibilizări care s-au numit optimizări, s-au transformat în optimizări și astăzi Câți birocrați, câți funcționari activează?
Deci dacă vorbim la nivel strict de ministere, 1168 de persoane sunt încadrați în structurile ministeriale. Deci în acele 9 ministere aveam acest număr de funcționari. Anterior am avut 2050 de persoane. Am făcut și anumite evaluări. Doar pentru jumătate de an, din anul 2017, noi am reușit să economisim 17 milioane de lei, nu din cont fondului de salarizare, dar din eficientizarea utilizării fondurilor statului. Fie că e vorba de curent electric, încălzire, achiziții și tot restul. Pentru acest an, un an de plin, deja când reorganizarea practic s-a finalizat, când este pus pe roate noua structură, noi la sfârșit de an estimăm optimizări de cheltuieli care vor depăși 112 milioane lei. Astea sunt economii la buget în afară de economiile la fondul de salarizare. Pentru că statul, în cazul dat guvernul, nu și-a pus sarcina să economisească banii din fondul de salarizare. Toți banii care anterior erau rezervați în fonduri de salarizare s-au păstrat și sunt achitate până în prezent acestui număr redus de funcționari.
Dumneavoastră v-ați propus să reușiți să profesionalizați administrația publică.
Da.
Ați reușit să aduceți cei mai buni profesioniști?
În mare majoritate am rezolvat acest lucru, cel puțin la nivel de acte normative. Este clar stabilită divizarea competențelor politice de competențele administrative în cadrul ministerilor, ceea ce înseamnă că noi pentru prima dată am deschis liftul social pentru funcționarii publici în interiorul ministerilor. Asta ar însemna că un funcționar de la treapta 1 poate pe parcursul vieții să-și facă carieră în interiorul unui minister. Indiferent de ce partid vine la guvernare, vine și pleacă, alianțe, nealianțe și tot așa.
Observatorii zic că teoretic sună foarte bine. În realitate lucrurile nu prea stau chiar așa.
În realitate
că totuși partidele, mai ales cele de la guvernare, și promovează exponenții.
N-au cum să ne judece acum acești critici, pentru că lucrurile trebuie văzute de la o distanță mai mare. Să revenim la aceste concluzii după alegerile parlamentare.
Am auzit vorbe chiar din interior, că ați lichidat ca ulterior să creați. Și iată, de exemplu, agențiile care au fost subordonate ministerilor, ele nu au fost lichidate, dar au fost comasate.
Foarte bine.
Altele le creați.
Nu, comasarea oricum duce la lichidarea uneia din ele. În precedenta ședință a guvernului, două entități au fost reorganizate. Vorbim despre agenția anterior responsabilă de promovare exportului și atragerea investițiilor,
MIEPO,
mai pilar cunoscută prin abrevierea sa MIEPO, și agenția turismului. Deci MIEPO a fost reorganizată dintr-o instituție subordonată Ministerului Economiei, într-o autoritate administrativă subordonată direct guvernului, care la rândul său a absorbit agenția turismului cu noi funcționalități, cu regulament nou, cu organigramă nou, structură internă nouă.
Iurie Ciocan, directorul Centrului de Implementare a Reformelor de pe lângă Cancelaria de Stat, într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene vor ca diaspora să se implice mai mult în promovarea Republicii Moldova pe plan internațional, un rol pe care tradițional și l-au asumat misiunile diplomatice și culturale. Astăzi, Biroul Relații cu Diaspora a semnat un memorandum de cooperare cu proiectul de competitivitate din Moldova, sprijinit de USAID și Guvernul Suediei. Natalia Sergeev a discutat cu șefa Biroului Relații cu Diaspora, Olga Coptu, despre membrii diasporei ca cei mai eficienți ambasadori ai culturii peste hotare.
Conceptul de diplomație culturală presupune, de fapt, implicarea tuturor în ceea ce numim noi promovarea țării de origine. Ori diaspora, în opinia noastră, sunt deja ambasadorii noștri în afara hotarelor. Oricine poate observa cu ușurință cât de bine suntem reprezentați la toate festivalele organizate în țările de destinație a migranților noștri. Londra, Paris, peste ocean, în Sacramento, oriunde în lume avem comunități. Deja ele au ajuns la o maturitate când sunt organizate nu doar în asociații, dar sunt organizați în colective de dans, colective etnofolclorice, cum aș menționa, de exemplu, ansamblu Arțăraș de la Roma, sub conducerea doamnei Bolfosu. Oriunde în lume avem diasporă, avem și persoane care ne reprezintă cu destoinicie. Ori în acest an, Republica Moldova a devenit și capitala mondială a turismului vinicol. Avem anumite angajamente, mai multe responsabilități, deci producerea unui vin de calitate nu este suficientă pentru a cuceri noi piețe. Este nevoie să cucerim inimi, suflete și mințile oamenilor. pentru aceasta este binevenit să includem diaspora în ceea ce numim noi turism nostalgic. Orice din afara țării, cu mare drag, vorbesc despre țara de origine, invită oamenii care sunt în preajma lor, alte naționalități, prieteni. Acești turiști cel mai des nu vin pe cont propriu sau așa aflând despre Republica Moldova ca o destinație de pe internet. Ei vin datorită invitațiilor pe care le au de la colegi de serviciu, prieteni sau, cum spuneam, soți, soție, etc.
La modul practic, care ar fi scenariul ideal de promovare a Republicii Moldova peste hotare? Care ar veni din partea migranților, din partea diasporei?
Avem nouă generație de migranți care, de fapt, sunt absolvenți ai diverselor școli de somelie, școli de turism, ghizi în țări cum ar fi Portugalia, Spania, Italia. Acești tineri de obicei scriu și tezele lor de licență sau master sau oricare ar fi specialitatea lor în țara de destinație, anume bazată pe promovarea turismului spre Republica Moldova. Este o modalitate de a reprezenta țara. O altă modalitate sau în baza acestui memorandum care urmează a fi semnat astăzi, invităm diaspora să participe sau să susțină Republica Moldova la expozițiile care deja se desfășoară în țările lor de destinație. Am avut relativ recent expoziția de la Milano, unde doamnele noastre, gospodinele din preajma Milanului au gătit plăcinte. Urmează expoziții în alte țări, deci tot relativ recent a fost o frumoasă expoziție internațională la Berlin, nici ambasadorii sau consulii noștri nu reușesc să le facă pe toate și atunci cel mai des este nevoie și este necesară implicarea asociațiilor diasporei sau a grupurilor de inițiativă. De exemplu, din partea noastră, a Guvernului sau Biroul Relații cu Diaspora încearcă să participe cu cel puțin suport, de exemplu, a materialelor care reprezintă țara, deci suport vizual, broșuri, hărți despre Republica Moldova.
Mulți moldoveni care au plecat peste hotare și-au luat întreaga familie cu ei, ce i-ar motiva pe ei să mențină aceste rădăcini cu țara de baștină?
Am să vă răspund astfel. Deci, pe lângă familie, ei au luat cu ei un prosop, o ie, în unele cazuri o stemă de stat, icoană neapărat. Bănuiesc eu, asta este motivația principală și legătura cu țara de origine.
Ar însemna asta că Biroul de Relații cu Diaspora și, în general, Guvernul, într-o oarecare măsură a abandonat sau a lăsat pe al doilea plan ideea de a-i reîntoarce pe acești moldoveni acasă?
În 2017, pe seama Biroului Relații cu Diaspora, a trecut planul de reintegrare a cetățenilor reveniți din afara țării în Republica Moldova. Respectiv, trecerea acestui plan din competența Ministerului Muncii, Sănătății și Protecției Sociale în subordinea Cancelariei de Stat, nu doar că a ridicat nivelul, dar arată că guvernul își asumă mai multă responsabilitate privind implementarea acestui plan, orice ce ne dorim noi și ca obiectiv, nu avem, de exemplu, ambiția că migranții noștri vor reveni în masă în Republica Moldova. În schimb, ne propunem și ca provocare să susținem pe oricine își dorește revenirea în Republica Moldova.
Până la urmă, cum credeți? Unde sunt mai utili acești moldoveni? Peste hotare, ca surse de remitențe, ca ambasadori culturali sau acasă?
În practica internațională există noțiunea de câștig reciproc. Deci noi trebuie să gândim un pic în alt termen, să depășim lamentelele de ultimii ani că, uite, toată lumea pleacă, pentru că este adevărat, multă lume pleacă din Republica Moldova. Trebuie doar să încercăm să înțelegem de ce acești oameni pleacă, să eliminăm aceste condiții care îi forțează pe unii din ei să plece, iar celor care își doresc să revină să facilităm reintrarea și reintegrarea în țară. Criza demografică deja se vede cu ochiul liber, deci nu este nevoie de un recensământ sau date statistice pentru a vedea ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte, politicile trebuie gândite nu pe termen scurt. Deci în Republica Moldova, în ultimii ani, pe domeniul diasporei, s-au aprobat câteva acte normative care oarecum pe termen lung ar trebui să dea rezultate. Ori pentru noi contează ca migrantul să poată ajuta, dacă nu țara, pe ansamblu, să poată ajuta, nu știu, școala din care a pornit, localitatea de baștină, să se implice.
A fost Olga Coptu, șefa Biroului Relații cu Diaspora, intervievată de Natalia Sergeev și, desigur, interviul integral pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău au loc și la Bălț alegeri pentru primarul general pe 20 mari. La Chișinău, desigur, transportul urban este mereu o temă darnică pentru campanie, dar în primul rând este o problemă reală pentru locuitorii orașului. La sfârșitul lunii februarie, actualul primar interimar Silvia Radu a obținut demisia directorului parcului urban de autobuze, ceea ce însă nu a rezolvat problema transportului. Marți 10 aprilie, candidatul socialist Ion Ceban și-a depus candidatura pentru primăria Chișinăului și a vorbit tot despre modernizarea transportului urban. În acest caz, despre linii de tramvai accelerate, pentru că, în comparație cu Minsk sau Budapesta, crede el, citesc, Chișinăul arată ca un sat cu infrastructură comunală. Astăzi, transportul urban a fost luat la bani mărunți și asta la propriu de Curtea de Conturi. Mai multe de la Ala Ceapai.
Neregulile depistate de Curtea de Conturi la întreprinderile municipale, Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze se arată a fi mult mai grave decât cele invocate de Silvia Radu, drept motiv de concediere a șefilor de la cele două entități. Partea aleului, când e vorba de lacune, revine însă municipalității, care este fondatoarea celor două întreprinderi. Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că resursele bugetare au fost cheltuite ineficient, ceea ce a condus la degradarea stării tehnice a autobuzelor și trolebuzelor din dotarea celor două întreprinderi municipale. Pasagerii sunt puși în situația de a întreține administrația acestor două întreprinderi, a menționat raportorul Ion Pleșca. El a spus că alocările pentru salarizare sunt exagerate și neîntemeiate, iar numărul de angajați depășește normele în vigoare. Cheltuielile salariale doar pentru administrația regiei Transport Electric depășesc 11 milioane de lei și 3 milioane de lei la parcul de autobuze. Fuzionarea celor două entități ar micșora semnificativ cheltuielile, a spus Pleșca. Raportul de audit mai constată că parcul de autobuze a cheltuit în 2016 pentru reparația 127 de autobuze în medie 384.000 de lei per autobuz, sumă ce depășește costul unui autobuz importat din Suedia. Totodată au fost aruncați bani în vânt pentru procurarea unor autobuze defecte și cu parcurs extrem de mare. În anul 2012, de exemplu, s-a cheltuit jumătate de milion de lei pentru două autobuze care până azi rămân neutilizate. Fapt confirmat și de directorul tehnic al parcului, Vitalie Copaci.
Autobuzele date au activat o perioadă de timp, având defecțiuni unor piese și urmează să găsim aceste piese de schimb pentru a fi reparate și puse în exploatare.
Replica președintelui Curții de Conturi, Vyacheslav Vuntilă, nu s-a lăsat așteptată.
Chestie extraordinară. Asta e spălare de bani pură. Noi acest material se studie procurorul general și o să iau decizii.
Observații și critici dure au răsunat și în adresa șefului interimar al Direcției Transport Public din cadrul primăriei, Vitalie Butucel. Raportul de audit a constatat nereguli legate inclusiv de investițiile efectuate de municipiul Chișinău pentru asamblarea troleibuzelor. Acestea nu sunt reflectate, iar piesele de schimb sunt procurate prin intermediari la prețuri exagerate. Nu a fost realizat nici sistemul de taxare electronică, care ar mai diminua din costuri și despre care autoritățile municipale discută începând din 2010. Butucel a încercat să justifice starea de fapt și a dat asigurări că în scurt timp deficiențele vor fi eliminate.
Am aprobat deja un concept de tichetare electronică, un caiet de sarcini și sperăm anul ăsta să implementăm tichetare electronică în transport public, tot ce ține de aspecte de transparență. Noi la primărie în ultima perioadă abordăm foarte des acest aspect. Sper că în următoarele rapoarte ale Curții de Conturi să nu mai avem asemenea obiecții.
La capătul audierii acestor și altor constatări din raportul de audit, președintele Curții de Conturi, Vyacheslav Vuntilă, le-a reproșat autorităților municipale și administrațiilor celor două întreprinderi că au nesocotit recomandările formulate în precedentele rapoarte de audit.
Păcate, constatăm chestia asta din an în an, dar lucrurile nu se schimbă spre bine.
Centrul Expert Group, care monitorizează modul de executare a recomandărilor Curții de Conturi, constată anual că acestea sunt ignorate în mare parte. Cauzele ar fi, între altele, lipsa unui control parlamentar adecvat, dar și autoritatea joasă a Curții de Conturi, care nu are capacitatea de a penaliza neregulile descoperite. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Desconsiderarea de către autoritățile instituțiilor presei și societății civile independente, atacarea opoziției politice și tendința de contopire a partidului aflat la putere cu statul redevin normă în Europa și Eurasia postcomuniste, se spune într-un nou raport anual al Organizației Americane de Monitorizare a Democrației Freedom House. Relatarea lui Eugen Tomiuc este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Răspândirea politicilor neliberale în țări ca Ungaria și Polonia erodează bazele și perspectivele democrației din întreaga regiune, se spune în noul raport al Freedom House, țări în tranziție.
This is something that, of course, we've been remarking on for a very long time in places.
Am remarcat acest lucru de multă vreme în locuri ca Rusia, ori Asia Centrală și Belarus, a declarat Europei Libere Nate Shenkan, directorul acestui proiect Țări în Tranziție, dar, continuă el, vedem din ce în ce mai mult asemenea evoluții acum și în Europa Centrală, în țări ca Ungaria și Polonia, care produc efecte la nivelul instituțiilor. Deci există schimbări dramatice, mai ales în Polonia.
So very dramatic changes. Especially in Poland.
Punctajul pentru democrație a scăzut în 19 din cele 29 de țări cuprinse de raportul Freedom House. Este cea mai pronunțată scădere în cei 23 de ani de când se face această monitorizare în fostul lagăr comunist, iar numărul regimurilor autoritare consolidate l-a depășit pentru al doilea an la rând pe cel al democrațiilor consolidate. Turkmenistanul are scorul democratic cel mai mic dintre toate țările descrise în raport, drept autocrații fortificate ale Eurasiei, care mai includ Republica Belarus, Rusia, Azerbaijanul, Kazahstanul și Uzbekistanul. În Rusia, președintele Vladimir Putin tocmai a câștigat un nou mandat în urma unor alegeri din care competiția reală a lipsit, din cauza lipsei de reforme structurale și a sancțiunilor internaționale pe care și le-a tras începând cu 2014, când a anexat peninsula ucraineană Crimeea, Rusia se confruntă cu degradarea economică, se mai spune în raport. Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Kârgâzstanul sunt considerate țările cu cel mai mare risc de alunecare în autoritarism. În Ucraina, șansa pentru reforme fundamentale încă nu a fost irosită de tot, dar rezistența la reformele anticorupție, atacurile asupra presei și societății civile au făcut ca scorul democratic al acestei țări să scadă pentru prima dată din 2014.
It was a relatively small decline, but it is meaningful.
A fost un declin relativ mic, spune Nate Shenkan de la Freedom House, dar un declin totuși semnificativ. Iar cauza principală rezidă în presiunile agresive și intimidarea la care au fost supuse de către guvern și politicienii de frunte, societatea civilă și presa independentă. Din nefericire, devine un lucru obișnuit în Ucraina să acuze actorii societății civile, organizațiile neguvernamentale și presa că sunt antinaționale, nepatriotice, etc.
Civil society actors, NGOs, to accuse media of being anti-national, unpatriotic, etc.
Raportul mai menționează regresele din România, unde noul guvern a inversat tendința pozitivă a ultimilor ani, prin asaltul său asupra justiției în general și faimoasei Direcții Naționale Anticorupție în special. Dar regresul democrației este cel mai pregnant în două țări care s-au despărțit cu cea mai mare dorință de comunism la sfârșitul anilor 1980, Polonia și Ungaria.
Mulțumesc, Alexandru!
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Președintele Donald Trump a spus că va lua o decizie cu privire la riposta la atacul cu arme chimice din Siria. Ce se știe despre deliberările cu privire la această chestiune? E întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump și-a anulat o preconizată vizită în America Latină, motivul invocat fiind situația din Siria. Se pare însă că adevăratul motiv este faptul că președintele Trump analizează situația creată după ce FBI-ul a descins la locuința și biroul avocatului său personal cu mandate de percheziție. Președintele se gândește pe cine să concedieze și, între timp, dezbaterea cu privire la Siria continuă. Luni a avut loc o ședință la Casa Albă, care urma să fie prezidată de noul șef al Consilierilor pentru Securitate Națională, John Bolton, dar pe neașteptate și-a făcut apariția vicepreședintele Pence. interpretările au fost diferite. Fie că și-a dorit să-l eclipseze pe Bolton în prima sa zi de lucru la Casa Albă, fie că Pence a cerut să participe pentru că administrația are nevoie de o voce matură și responsabilă. După atacul cu arme chimice din Siria, Trump a spus că Bashar al-Assad va plăti un preț greu. Dar el știe că atacul aerien împotriva Damascului ar putea ucide militari ruși și crea o situație internațională dificilă. Consilierii săi se ghidează după ce s-a întâmplat cu un an în urmă, când Donald Trump a ordonat o ripostă militară după un atac similar cu arme chimice care a făcut victime civile în Siria. Experți spun că ordonând acel atac, președintele Trump s-a văzut în situația lui Barack Obama, care însă a amenințat doar cu represalii militare, dar nu a făcut-o. Trump, creând precedentul anul trecut, a creat și așteptări. Și are acum o echipă de securitate națională cu multe fețe noi. El s-a consultat cu consilierii săi, dar și cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Theresa May. Se pare că ministrul apărării, James Mattis, se împotrivește unor măsuri simbolice și întreabă ce doresc Statele Unite în Siria și dacă au mijloacele să îndeplinească acele obiective. Este posibil ca Mattis să aibă în vedere și că există riscul unui angajament militar în peninsula Coreea și de aceea evită dispersarea forțelor americane. Dar sunt și apropiații ai președintelui Trump care îl sfătuiesc să acționeze cu mai multă forță decât data trecută. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Despre victoria în alegeri a liderului Fidesz în Ungaria scrie astăzi și Valentin Naumescu pe contributors.ro. În opinia analistului nu e nicio surpriză, dar nici nu sunt de căutat explicații sofisticate. Pur și simplu, alegătorul din Ungaria nu a avut alternativă. Cităm, ca cetățean al Ungariei puteai să votezi fie cu naționaliștii șmecheri și experimentați de la guvernare, fie cu ultranaționaliștii aventurieri, învoiți parcă de la casa de nebun, vorba lui Eminescu, costumați ca pentru Sfintele Cruciade și gata să bage bățul prin gard în țările vecine pentru câteva voturi în plus, fie cu momâile socialiste compromise iremediabil de marile scandaluri ale anilor trecuți. Restul partidelor nesemnificative, am încheiat citatul. Două analize din revista 22 sesizează o temă prezentă și în Ungaria, și în România, ba chiar și în Marea Britanie sau Statele Unite. Atacul tot mai concertat la băncile centrale, prezentate tot mai mult în ultimul deceniu drept țapi spășitor. Victor Popa scrie că asaltul va continua pe măsură ce populismul prinde tot mai mult teren. Începând cu criza economică globală din 2008, în America, în Marea Britanie și nu numai, s-a spus că vinovate sunt băncile și mai ales băncile centrale care nu ar fi luat măsurile cuvenite. În consecință, distinția dintre politica guvernamentală și cea monetară este percepută din ce în ce mai vag. Venind la România, Victor Popa încheie. Emularea modelului Orban ar putea să-l tenteze și pe Liviu Dragnea, doar că toleranța Bruxellesului față de Budapesta a fost întotdeauna ciudat de mare. România nu se bucură de așa ceva și cu atât mai puțin Liviu Dragnea. Am încheiat citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, Raionul Glodeni, în persoana domnului Ion Leucă, președinte, a semnat un acord de asociere cu Sudetul Bistrița, Năsăud, România, axat în temei pe colaborare și parteneriatul în diferite domenii de activitate ale ambelor unități administrativ-teritoriale. În acest context, companiile industriale din județul Bistrița-Năsăud sunt disponibile să ofere raionului Glodeni locuri de muncă și instruirea necesară solicitanților, precum și investiții în crearea întreprinderilor pe teritoriul raionului. Primăria satului Ciciulea este prima din raion care a procurat și a instalat detectoare de fum în locuințele câtorva familii nevoiașe din localitate. Acestea au fost instalate de angajații secției situații excepționale și au drept scop semnalizarea sonoră în caz de izbucnire a unui incendiu în locuință. Doamna Lidia Mielnic, șefa Centrului de Sănătate Cobani, deține întâietatea în raion la capitolul scrierea de proiecte și accesarea fondurilor europene. Astfel, instituțiile medicale din gestiunea dumneiei dispun de condiții optime de tratament și diagnostic, sunt dotate cu utilaj performant, iar pacienții se bucură de o atitudine respectuoasă și profesionistă din partea angajaților medicali. E lucru știut că bijuteria naturală a raionului Glodeni o constituie rezervația naturală Pădure Domnească. Acum 13 ani, în rezervație au fost aduși 3 zimbri. În prezent, în țarcul de rezervație trăiesc 7 exemplare de zimbre care sunt atracția turiștilor ce străbat aceste locuri.
Cu Câmpia Glodenilor se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.